Спрэчкі. Я спрачаюся з бацькамі. Я пярэчу тату і маме.
Цёплы шведар апрані?
Ён нязручны для гульні.
Першурокі, не гулянкі.
Не, спачатку горка, санкі.
Так, 3 дні без калыханкі.
Мама, не!
4 дні без кампутарнай гульні.
Клякса, болей не пішы так. Я 2 кляксы ў новы сшытак. Мама кажа:
«З'еш баршчу».
«Ён нясмачны, не хачу».
«З хлебам».
«Я хачу без хлеба».
«Што рабіць ім? Нешта трэба?»
«Застанецца без кіно».
«Не, я сам хацеў даўно. Лепш не купім ёй купальнік».
«Вось прыдумаў, выхавальнік. Без цукерак».
«Ну, дарма».
«Лепш прыдумай».
«Лепш сама». Кожны дзень хай вучыць вершы.
Сёння правяраеш першы, бо ўсе нервы на мяжы.
Дык скажы...
Сам ёй скажы.
5 гадзін на піяніне.
Педагог.
Педагагіня.
Бачу стол яе. Бардак.
Штось не так?
Ды ўсё не так.
І спрачаюцца да рання пра дзяцей і выхаванне. Калатнеча, божа мой. Трэба іх мірыць самой.